Jaunā izstāde galerijā Daugava ļoti spilgti apliecina, ka sievietes tēls mākslā ir neizsmeļams un ar vienu no jauna iedvesmojošs. Kopumā izstādē skatāmi 30 darbi, ko radījuši 20 mākslinieki sākot no pagājušā gadsimta 30. Gadiem līdz mūsdienām. Ar aktu zīmējumiem pārstāvēts Oto Skulme. Tie ir tik viegli un ēteriski, ka šķiet viņš tikai mazliet ar sangīnu un oglīti pieskāries papīram un iezīmējis sievietes ķermeņa aprises. Turpat līdzās viņa darbiem ir viņa meitas Džemmas Skulmes glezna Veleskēza motīvs pavisam citās noskaņās ar viņai raksturīgo sievietes tēlu Spāņu infanti gleznas centrā. Krāsās piesātināti īpaša dziļuma un telpiskuma piepildīti ir Daces lielās darbi. Gleznā sfinksas jūtami viņas Ēģiptes iespaidi, tās centrā ir austrumnieciski tēli ar sievietes galvu un leoparda ķermeni. Bet gleznā viesos pie Uccello Dace lielā saspēlējas ar renesanses gleznotāja Paolo Uccello gleznas motīviem, stāst izstādes veidotāja Anda Treja.
Uccello, es domāju, ir tāpēc. Kad nu, renesants mākslā ienāk ar perspektīvu, ar šo dziļumu, ar šo telpiskumu, ja? Jo līdz tam strādāja plaknē. Un tas bija milzīgs atklājums, tā perspektīva. Un tur ir Uccello, tas darbs, tie jātnieki un eņģels, kas tur lido, un Daces lielās tās šī skaistula zirgā, kas ir it kā iegriezusies pie Uccello viesos. Proti viņu gleznā. Tas ir mākslinieces fantāzijas izstēles radīts tēls. Bet tur arī skaisti redzam tā materiāla, tāda kādas, tās zeķis caurspīdīgās, kā tas atlas krokojās. Ja?
Izstādes izveidē tieši Andas Trejas kā mākslas vēsturnieces skats bijis ļoti svarīgs, atklājot arī dažādās ietekmes un atsauces, ko sevī ietver izstādē skatāmo autoru darbi. Viens no viņiem arī tukuma mākslinieks Leonīds Āriņš, kura aizrautība bija franču glezniecība, un tas redzams arī aktā ar nosaukumu Guļava.
Un te mēs redzam it kā tāda Matisa, iedvesmota māksla radusies tā guļošā sieviete, bet, protams, Āriņš jau savā leksikā nosaucas pa guļavu. Motīvs ir fonā, viņam arī ļoti raksturīgs tas viņa darbnīcas loks. Es parasti tā domāju, nu mīlu viņš ļoti Bonāru, Matisu, bet tiem francūžiem ir tāds vieglums. Bet tai Āriņa glezniecībai tomēr piemīt tāds latviešu zemnieku smagums tāds.
18. un 19. Gadsimta glezniecības ietekme jaušama Maijas tabakas gleznās, izstādē viņa pārstāvēta ar gleznu trauslais pamats.
Skumīgi, ka šodien jauni cilvēki vairs neatpazīst, kas ir modelis. Jā. Tā ir izcilā aktrise Antra Lietskalniņa. Un Maija tabaka teica, ka Antra Lietskalniņa bijis izcils modelis, jo viņa ir pratusi gan ar savu žestu, gan ar savu gustību, un tur jau arī tam ir gleznā viņa lido, tā kā palikdamās iet, un skaisti arī tas meža dziļums baltais, un tagad ir pasaku varona. Tas ir vienkārši fascinējoši, kā viņa ar to krāsu modelē to formu, kā tur tā gaisma parādās, uzgleznot gaismu, ja, to telpisko dziļumu. Ja. Nu, tā meistarība ir izcila. Ja.
Viena no izstādē apskatītajām tēmām ir arī sieviete kā modelis un mākslinieka darbs ar modeli. Savulaik Rīgā bija pat laimdota mūrnieka studija, ko apmaksāja Mākslinieku savienību un kur daudziem māksliniekiem bija iespēja strādāt ar modeļiem. Studija aktīvi apmeklēja izcilās aktu gleznotājas Felicita Pauļuka un Biruta Baumane.
Viņas tenī mūrnieka darbnīca ar Felicitu Pauļuku abas divas ir tā kā konkurējušas. Jo, piemēram, Biruti jau Baumane sev uzskatīja par izcilāko aktu gleznotāju. Un viņa teica, ka viņa, teiksim, savu būtību, savu pārdzīvojumu, savu attieksmi pret pasauli. Un, protams, mīlas, ciešanas un mokas, ka viņa visas tās spēc ar to aktu parādīt savā glezniecībā.
Izstādē varēs arī novērtēt abu mākslinieču gan Birutas Baumanes, gan Felicitas Pauļukas aktus un iespējams saskatīt kādus iespaidus no itāļu mākslinieka Amedeo Modigliani. Asprātīga interpretācija par Rubensa glezniecību savukārt nolasāma Frančeska Skirkas gleznā trīs figūras ar maskām, bet Normunda Brasliņa nelielajā zeltītajā darbā meitene ar auskaru jūtama zināma tuvība ar ikonu glezniecību. Izstāde, kam dots nosaukums Sieviete modelis tēls, sieviete saturs un forma, galerijā Daugava tikko sākus ceļu pie skatītājiem un būs pieejama līdz novembra nogalē. Baiba Kušča, Latvijas Radio.